Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Kanu kinofestivāla konkursa programmā demonstrēja Sergeja Loznicas filmu Divi prokurori, kas vēst par Staļina režīmu lielā terora laikā Krievijā un ko ļoti augstu novērtēja starptautiskie kritiķi. Filma uzņemta Latvijā. Ar režisoru, kurš sevi piesaka kā Ukrainas režisoru, Sergeja Loznicu tiekamies Kanu festivālā dienā pēc tam, kad turpinās tā saucamais diplomātijas teātris par Ukrainas miera sarunām starp Putinu un Trumpu. Karš Ukrainā turpinās jau vairāk nekā 1180 dienas. Filma Krievu valodā, Kanu festivāla galvenajā programmā, kas vēst par Staļina režīmu noziegumiem, reizē ir un nav pārsteigums. Pēc filmas pirmizrādes festivāla direktors aicina Loznicu, pirmizrādes apmeklētājs, uzrunāt publiku Krievu valodā, lai zālē sabraukušie dzirdētu šo vēstījumu. Varētu likties pārsteidzoši, ka starptautisko publiku interesēja staļinisms, lai gan skaidrs, ka vēsturisks kino ir vienmēr par mūsdienām. Francijas presa raksta, ka Ukraiņu režisora Loznicas jaunā filma ir brīdinājums par despotiem un par to, cik bīstam ir to nepamanīt, līdz ir par vēlu.
If someone up here speaks Russian, I myself will translate from Russian into French, and there will also be translation into English.
Первый вопрос, который я хотел тебе задавать, есть ли у тебя разница между
Sveiks, vai tavuprāt ir atšķirības starp to, kā ar vēstures tēmām strādā vēsturnieki un kā kinorežisori?
Protams.
Историк должен быть последовательным.
Vēsturniekam jāievēro notikumu secība, taču režisors tomēr pakļaujas kino likumiem. Un kino ir māksla, kas attīstās pa laika līniju, un te pastāv noteikts likumsakrības. Nu, piemēram, filmā spēcīgas ainas, atslēgas epizodes būtu labi likt otrajā pusē. Tādas epizodes, kas veido sižeta pavērsienu. Savukārt, vēsturē bieži vien tā nav. Piemēram, es ar to vairāk kārt saskāros, veidojot filmu Blokāde. Paši šausmīgākie notikumi bija sākumā, nevis beigās. Un vēlāk, nu, piemēram, šīs briesmīgās lietas, sniegā guļošus līķus Ļeņingradā uz ielas, kuriem cilvēki iet garām un nelieks ne zinis, tos neaizvāc, jo nav tādas iespējas, es tās atstāju kulminācijai. Un tas bija tuvu filmas beigām. Jo, ja es to parādītu agrāk, tālāk neviens pēc šīm spēcīgajām emocijām filmu vairs neskatītos. Un es nezinātu, ar ko šīs emocijas nosakt, ko stāstīt tālāk. Jo es jau būtu aizgājis līdz galējai robežai. Lūk, te mēs saskaramies ar zināmiem kino ierobežojumiem. Nu, piemēram, vēl viens spilgts piemērs, kā parādīt 17. Gada revolūcijas boļševika apvērsuma norisi. Visi notikumi noritēja vienlaicīgi, taču kino nav iespējams neko parādīt vienlaicīgi. Kaut kas tiks rādīts pirmais, kaut kas otrais un tad trešais. Nu, es domāju par tiltu, elektrostaciju, pasta, banku ieņemšanu un tā visa rezultātā Ziemassvētku lokalizācija. Un kino vienlaicīgi to nav iespējams parādīt. Kaut kas nāks pirmais, kaut kas otrais un trešais. Un vissvarīgākais būs beigās. Tātad jūs jau uzliekat citus uzsvarus notikumiem. Tāpēc, ka kino ir māksla, kas attīstās lineārā laikā. Un šis lineārums mūs ierobežo. Es nezinu, kā to var pārvarēt. Vai arī, piemēram, tāds notikums kā Volīnijas slaktiņš. Kā filmā risināt šos savstarpējās slepkavības jautājumu? Poļi nogalināja ukraiņus, ukraiņi nogalināja poļus. Un tas bija savstarpēji. Protams, bija arī provokācija, taču, ja kino jūs ieliksiet, kā to izdarīja Smaržovskis, vispirms poļus un pēc tam, nu, tas ir, vispirms ukraiņi nogalināja poļus, tā viņš to ataino, un pēc tam poļi nogalina ukraiņus, tad visiem ir skaidrs iemesls un cēloņu sakarības tiek atainots nepaties. Jā, bija provokācija, taču pēc tam sākās savstarpējā slepkavošana. Tad sanāk, ka vieni kļūst par upuriem, bet otri par varmākām. Taču stāsts nav par to. Un pārspēt, kā viņš parādīja poļu ukraiņu ģimenī, nu pārspēt ar šīs poļu ukraiņu ģimenes likteni, kur vīrs ar sievu viens otru mīl, negrib tajā visā iesaistīties, ar to ir grūti visu to pārspēt. Lūk, tai ziņā šis laika lineārums diktē savus noteikumus, tāpēc, ka to, kas notiek vēlāk, izraisa tas, kas bija iepriekš. Un kā to pārvarēt, nu, tā ir vesela māksla.
Sergeja Loznicas jaunā spēlfilma Divi prokurori veidot pēc rakstnieka Georgija Demidova memoāru motīviem, attēlojot notikumus Staļina režīma laikā Padomju Savienībā 1937. Gadā. Stāsta centrā ir jauns un naivs prokurors Korņevs, kurš, atklājot NKVD korupciju, uzsāk bīstamu ceļojumu pret totalitāro sistēmu.
Atkrāvājiet!
Эта повесть была написана в 1968 году человеком, который провёл
Дмитрий Демидов шо роман сарастил 1968 году. To bija sarakstījis cilvēks, kurš Gulagā bija pavadījis 14 gadus. 80. Gados šis romāns rokrakstos bija konfiscēts, visus arhīvus VDK bija konfiscējis, un šos rokrakstus atgriez 90. Gados no VDH arhīviem. Tas pirmo reizi trīs daļās tika publicēts 40 gadus pēc tam, kad tika sarakstīts.
Дело в том, что я собираю эти книги. Я собираю книги воспоминания.
Es vācu šīs grāmatas, es vācu atmiņas par gulagu, par koncentrācijas nometnēm, ne tikai Padomju Savienībā. Es to izlasīju 2010. Gadā, un šis romāns kaut kā palika manī. Un kad parādījās iespēja veidot filmu, 2020. Gadā mēs sākām to darīt. Man šī filma atspoguļo mūsdienas, nevis pagātni, bet mūsdienas. Daudz ko no tā, kas ir filmā, iespējams ieraudzīt mūsdienās. Stāstā, kas uzrakstīts pirms vairāk nekā 40 gadiem par notikumiem, kas notikuši turpat vai pirms 100 gadiem. Tas ir apbrīnojami.
Kinorežisors Sergejs Loznicas ir dzimis Baltkrievijā, uzaudzis Ukrainā, studējis lietišķo matemātiku un robottehniku Kijevā, pēc tam kinorežiju Visvienības valsts kinematogrāfijas institūtā Maskavā. Strādājis Sankt-Pēterburgas dokumentālo filmu studijā, bet kopš 2001. Gada emigrējis uz Vāciju, lai arī pilsonība viņam joprojām ir Ukrainas. 2010. Gadā viņš pārsteidz pasauli ar melnbaltu absurdu drāmu Mana laime, kas tika demonstrēta Kannu kinofestivālā un stāstīja par to, kā cilvēks pakāpeniski zaudē sevī visu cilvēcisko. 2012. Gadā kinofestivālos ievērību guva viņa filma Miglā, kuras darbība notiek otrā pasaules kara laikā Baltkrievijā, bet tās filmēšanas notika Latvijā. Filmā parādīts attiecības starp vienkāršiem Baltkrievu zemniekiem, kurus karš sadalīja cietsirdīgos partizānos un gļēvos fašistu līdzkrējējos, bet dažus ir atstājis kaut kur pa vidu. Viņa dokumentālās filmas Blokāda, Process, Austerlits, Uzvaras diena, Valsts bēres, Launsbērģis ir vizuāls un antropoloģisks pētījums par 20. Gadsimta varas un cilvēku attiecībām, galvenokārt izmantojot arhīvus kā kino izteiksmes līdzekli. Latvijā Sergejs Loznicas uzņēmis 4 filmus, tostarp jaunāko Divi prokurori, Miglā, Lēnprātīgā un dokumentālo īsfilmu Vecā ebreja kapsēta ciklā pāri ceļiem un upei. Tu piedzimi Baltkrievijā, dzīvoji Ukrainā, vēlāk Vācijā. Kā tu redzi, kāda situācija vispār varētu veidoties pēc kara Ukrainā? Kā vispār situācija, kas būs Ukrainā starp Krieviju un Krieviem un Ukraiņiem? Kā tu redzi šo scenāriju, kā šo traumu var pārvarēt? Jo kaut kādā ziņā tas noziegums jau ir noticis un mēs varam domāt jau par to versiju, kas notiks pēc tam.
Jā, es saprotu.
Vārdu sakot, pirmkārt, es tikai piedzimu Baltkrievijā. Kas attiec uz nākotni, jebkurš karš reiz beigsies, un, protams, atmiņas par traģēdiju ļoti ilgi nesadzīs, taču vēlāk sadzīs. Un paskatieties uz Vācijas un Francijas kariem vai Lielbritānijas un Francijas kariem, un viss ir normāli, vai ne? Vairāk vai mazāk, tas viss ir aizgājis pagātnē. Nav vairs, teiksim, Napoleons ir staigājis pa šo zemi, bet atmiņās francūži ar to vairs nesaistās. Taču mani satrauc kas cits. Kas būs ar Eiropu? Tāpēc, ka šim karam ir potenciāls pieņemties spēkā. Ja to neapturēs, un, diemžēl, apturēt to, iespējams, tikai liekot spēku pret spēku, diemžēl, mierīga ceļa man šķiet nav.
У нас мирного пути, мне кажется, нет.
Krievijas iebrukuma Ukrainā laikā Loznicas iemantoja pretrunīgu mākslinieku slavu. Īs pēc kara sākuma viņš pauda asu un kategorisku nosodījumu Krievijas agresijai, 2022. gada 27. februārī Loznica izstājās no Eiropas Kinoakadēmijas locekļu rindām, jo vadošā Eiropas kinematogrāfa institūcija nebija paudusi solidaritāti ar Ukrainu. Taču pāris dienas vēlāk, kad Eiropas Kinoakadēmija pieņēma lēmumu boikotēt Krievijas filmus, režisors pats pauda neizpratni. Tagad Sergejs Loznics krita par upuri Ukrainas Kinoakadēmijai un tika izslēgts no tās rindām. Iemesls bija atteikšanās boikotēt Krievijas filmus. Loznics darbi vēl Ukrainas kara laikā tika demonstrēti Krievu kinofestivālā no Ļivas līdz Urāliem, kas notika Francijas pilsētā Nantē. Domstarpības radās arī pēc filmas Babi Jar, konteksts, kas stāstīja par holokaustu Ukrainā un runāja par kolaborācijas tēmu. Savu darbu divi prokurori, tu sāki pirms diviem gadiem. Vai jau
akrā? Ja nepisāju scenāriju 22. gadu.
Scenāriju es uzrakstīju 22. gadā.
Tad tas jau bija pirms kara Ukrainā.
Ne, to jau bija vainā Ukrainā.
Karš Ukrainā jau bija sācies, taču šīs lietas nav saistītas, jo karš Ukrainā turpinās jau kopš 14.
Ne, es gribēju jautāt, vai domāju, kādu ietekmi atstāja laiks, kad tu domā, kādu filmu veidot. Un kad filma ir gatava, kā to uztver skatītāji, kā laiks, kurā filma iznāk uz ekrāniem, kāds ietekmē to, ko tu gribēji pateikt, līdz ar to, kā publika to uztver.
Jā, protams, laiks atstāja ietekmi. Šobrīd, piemēram, situācija Savienotajās valstīs ir tāda, ka filma sāk rezonēt arī uz to pusi. Kad parādās autokrātiski līderi, autokrāti, filmā aprakstītās lietas, par Krieviju tur viss ir skaidrs, tas vienkārši ir pašreizējās Krievijas apraksts, tas ir tur jau eksistējošā totalitārā režīma apraksts. Dienā, kad bija filmas pirmizrāde, Maskavas metro tika no jauna atklāts Staļina, Barelievs. Tā, manuprāt, ir neiedomājama atgriešanās tajās padomju šausmās. Cik bezjūtīgam un cik nežēlīgam savu vēsturi nezinošam cilvēkam ir jābūt bez jebkādas empatijas pret saviem radiniekiem, pret saviem brāļiem, māsām, saviem senčiem, lai atdotu godu tirānam, slavinātu tirānu, kurš iznīcināja visas tautas. Visas tautas.
Divas dienas pirms Sergeja Loznica filmas pirmizrādes Kanu kinofestivālā Krievijas galvaspilsētā Maskavā Tagankas metro stacijā tika atjaunots un atklāts bareljefs tautas pateicība vadonim pulkvedim ar padomu tirānu Josifu Staļinu tēlu. Bareljefs ar Staļinu Tagankas stacijā atradās līdz 1966. gadam, kad tika nojaukts pārbūves darbu laikā. Pašreizējās metro sienas izmēra dēļ tika atjaunota orģināla darba kopija mazākā izmērā. Krievijā nostiprinoties totalitārismam, paralēli notiek arī Staļina kulta atzimšana. Tur jau uzstādīti vairāk nekā 100 pieminekļi padomu tirānam. Es lasīju, ka cilvēki arī ejot jau fotografēties ar bērniem pie tā Staļina bareljefa, tā esot kļuvusi par tādu kā īpašo fotografēšanās vietu.
Jā, galēja morāls krišana, galēja. Visbriesmīgākais, kas noticis. Pat salīdzinājumā ar Padomju Savienību, kas bija tāda arī nekrietna sistēma, es domāju, pēdējos gadus, taču neko šādu tomēr neatļāvās. No Staļina tomēr kaunējās.
Bet kur ir problēma? Tajā, ka, piemēram, nebija tāda memoriālā kultūra, kāda izveidojās Vācijā pēc otrā pasaules kara. Kāpēc ir tik viegli atjaunot šādus tagad piemēram?
Tāpēc, ka staļinisms un visi padomju režīma noziegumi netika nosodīti. Latvijā bija process pret padomju režīma noziegumiem. Latvijā bija tāds process.
Kaut kādi process bija pēc 91. gada?
Nevis kaut kādi, bet par noziegumiem. Teiksim, par latviešu deportāciju. Kurš bija atbildīgs? Vai jūs zināt, kurš bija atbildīgs par deportāciju? Vārdus.
Vārdi ir zināmi.
Kā viņi darbojās, process, vai viņus nosodīja, šo darbību nosodīja. Tādā līmenī, kā, piemēram, Nirnbergā. Es tādu procesu Ukrainā neatceros. Tika sākts kaut kāds process pret PSKP, kaut kāds virtuāls, kas Krievijā beidzās ar neko, bet upuru apjoms un traģēdijas mērogs ir neiedomājams. Jums tas viss ir lieliski zināms. Es jau, un tās visas ir tautas, tā skaitā, protams, arī krievi. Tās visas tautas tika iznīcināti visi, bez jebkādas izlases. Ukraiņi, protams, milzīgs bats. Un kāpēc neizveidot procesu par šiem notikumiem? Neizvērtēt to visu, kā tas notika, kurš piedalījās. Un kamēr tas nav izdarīts, šiem noziegumiem nav noilguma. Kamēr tas nav izdarīts, tas atgriezīsies.
Kāpēc sistēmai šobrīd vajag tieši Staļinu? Jo tas jau sākās tad, kad tika aizvērta organizācija Memoriāls.
Kam viņiem tas vajadzīgs? Nu, saprotiet. Krievijā pie varas nākuši spēcdienesti, ja? Kas bija veiksmīgi darbojušies, bijuši zirgā, turējuši valsti pie rīklas, sākot jau ar revolūcijas laiku. Čeka, pēc tam NKVD, GPU, NKVD, MGB un KGB un tagad FSB. Viņiem tas ir svarīgi, jo tie ir viņu varoņi. Tie visi ir viņu varoņi. Un tās pašas metodas viņi izmanto šobrīd, lai pārvaldītu valsti un ietekmētu arī citas valstis. Iedomājieties, ja tādēļ spēcīgai valstī ir šādas smadzenes un šādas iespējas un resursi.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Hi there, Philip Altman from the Guardian newspaper. You've in the past defended critical.
Pils, divi prokurori preses konferencē Kanās britu izdevuma Guardian žurnālists norādīja, ka Sergeja Loznicas jaunā filma divi prokurori ir pesimistiski, ja domājam par to, cik liela pretestība sistēmai ir iespējama.
Ну, дело в том, что да, я описываю ситуацию, которая абсолютно беспросветна.
Es rādu savā filmā situāciju, kurā nav nekādas gaismas stariņa, bet pat iespēja par to runāt, rādīt filmu festivālā, apspriest šos jautājumus preses konferencē, pēc tam to publicēt un dot iespēju cilvēkiem to apspriest, tā ir brīvība. Pagaidām tā mums ir. Mums ir jādara viss, lai mēs saglabātu šīs iespējas. Un tā ir tā mana cerība. Man šķiet, ka mēs nevisai pareizi pieejam jautājumam. Ir kaut kādi līderi, viņi pieņem kaut kādus lēmumus, ir politiķi. Bet esam arī mēs, to nevajadzētu aizmirst, bet domāt par to, ko mums darīt tajos apstākļos, ko mums piedāvā vēsture un mūsdienas.
Sergeja Loznicas jaunajā filmā divi prokurori, viens no varoņiem ir PSRS ģenerāla prokurors lielā terora laikā Andrejs Višinskis, kura vārds ir zināms arī Latvijā. Tūlīt pēc Latvijas okupācijas 1940. Gada jūnijā Višinskis ieradās Latvijā kā PSRS pilnvarotais sarunām ar Latvijas prezidentu un pāraudzīja marionešu valdības izveidu un Latvijas inkorporāciju PSRS. Višinska kabinets 1937. Gadā filmas vajadzībām bija iekārtots pašreizējā Latvijas radio apspriežu zālē divi prokurori PSRS.
Jā, slušam.
Kornif māja familija. Я работаю в качестве прокурора по надзору за местами заключения в Брянске.
Mans vārds ir Korņevs, saka izmeklējošais prokurors Višinskim. Es strādāju pie Brianskas cietuma ieslodzīto lietām. Konstatēja, ka vietējais NKVD pārkāpj sociālistiskās kārtības likumus, turot ieslodzītos apcietinājumā par kontribucionāro darbību. Filmas treilerī saka jaunais prokurors Višinskim.
Так, продолжайте.
Ja mēs paraugāmies atpakaļ pie tā paša 37. 38. Gada Krievijā, kad notiek lielais terors. Šie notikumi, ja mēs salīdzinām ar to, kas šobrīd notiek Krievijā, vai tas jau ir noticis, vai tas tūlīt notiks, vai tas notiks nākotnē, kā tas šķiet?
Pirmkārt, nevis Krievijā, bet Padomju Savienībā bija lielais terors.
Jā.
Līdz Latvijai tas atnāca pirms kara. Kara priekšvakarā, kad tika okupēta Latvija, Igaunija, Lietuva. Vārdu sakot, šī terora augstākais punkts, virsotne, norisinājās pirms tam, 30. Gados, kad Staļins veidoja savu sistēmu. Šim teroram, šai ārkārtīgajai nežēlībai, tika pakļauts tās teritorijas, kas bija Padomju Savienībā līdz karam. Mazākā mērā šis terors, vairs ne tādā apmērā, turpinājās vēlāk, teiksim, pēc 45. 46. Gada, kad valsts atkopās. Un tad bija Staļina nākamā iecera. 49. Gadā bija bats, neviens to nezina, daudzi to nezina. Nomira miljoni un tā tālāk. Tika sagatavoti dažādi procesi, taču kāds bija jautājums, kāpēc... Šobrīd. Mēs dzīvojam šobrīd citā laikā.
Ja mēs to salīdzinām?
Ja salīdzinām, tad Staļins savu darbu izdarīja. Un pašreizējā vara izmanto viņa sasniegumus, ja tos tā var dēvēt. Viņš, pirmkārt, ļoti izravēja. Ja? Bioloģiski iznīcināja visus aktīvos, visus gudros. Deva visiem uzvedības noteikumus. Neizlekt, būt pelēkai masai, pakļauties un tupēt tumšā kaktiņā, nezināt savas dzimtas vēsturi, būt amorālam, pragmatiskam, tas viss nāk no turienes. Un visi tie zagļu principi, kurus ļoti daudz iemācījās gulagā, tie ir izplatījušies. Un šobrīd ir klātasoši valodā, kultūrā, uzvedības veidā, pat augstākiem valsts vadītājiem. Un kas vispār pat padomju laikā nebija tik lielā mērā izteikts. Šobrīd tas ir uzplaucis. Lūk, tas ir tāds kā piemērs, ko atdarināt. Kad kaut kāds neprātis aiziet, kaut kāda apgabala gubernators aiziet uz kapsētu un raksta, ka redzot tik daudz kapu, viņš priecājas, cik mums daudz patriotu. Tā ir tāda neprāta galējā pakāpe. Tas pat nav Mamļējevs. Tas jau ir cits līmenis. To pat nevar iztēloties un viņš nesaprot, ko runā. Vai arī, es nezinu, kā tā var attiekties pret nāvi. Kaut ko tādu vajag nopietni izpētīt. Šāda priekšstata esamība. Lūk. Taču šobrīd šai varai, kura darbojas jau diezgan izselekcionētiem iedzīvotājiem, tai pietiek vien ar norādošiem procesiem un mājieniem. Un tagad, piemēram, viņi ir ķērušies pie grāmatām, iesēdinājuši grāmatu izdevējus. Varat iedomāties? Grāmatu izdevējus par kaut kādām, manuprāt, LGBT tēmām. Un iesēdināja. Vārds sakot, viņa rokas stiepjas aizvien tālāk un tālāk. Un tā darbojas terora mašinērija. Viņa apgūst vienu klajumiņu, kā tārps izēda ābolu un dodas pie nākamā. Tātad, kas mums vēl nav apgūts? Pie kā ķeramies? Pie teātra? Pēc tam pie kinematogrāfa. Es domāju, ka tas tikai virzīsies vēl tālāk.
Kanu festivāla pirmajā dienā notika saruna ar aktieru Robertu De Niro, kuram viena gruzīna žurnāliste šajā sarunā uzdeva tādu naivu jautājumu, kuru es arī gribētu uzdot tev. Šīs gruzīna žurnālistes jautājums De Niro bija tāds. Sakiet, kāpēc mēs visi esam nonākuši tik tālu, cik mēs mūsdienās esam nonākuši? Kā jūs to skaidrotu? Tas bija tāds liels retorisks jautājums, taču būtībā tas ir par to, kāpēc mēs no vēstures neko nemācāmies. Naivs jautājums, taču kaut kādā ziņā arī loģisks.
Jā,
naivs, loģisks jautājums. Lai nenonāktu līdz šādam līmenim, ir jāpieliek pūles. Ļaunums izplatās viegli un nepiespiesti, taču, lai darītu labu, ir jāpieliek pūles, lai saglabātu demokrātiju un sekotu tam, lai pat sīkumos netiktu pārkāpt kaut kādi jau pieņemtie likumi. Mēs dzīvojam ļoti emocionālā un ļoti melnbaltā laikā. Viss ir sadalījies melnajā un baltajā. Taču patiesībā dzīve nav melnbalta, bet gan dažāda. Taču nu jau ir viss, nu jau nav laika, lai tā attiektos pret lietām, apstākļiem, notikumiem un cilvēkiem, kā mēs attiecāmies agrāk. Kas mūs uz to pagrūda? Bailes. Tas ir no bailēm. Mēs baidāmies, mēs izjūtam spēcīgas emocijas. Tādā gadījumā ir jāpārvalda savas emocijas un jāietur sava līnija.
Необходимо тогда владеть своими эмоциями.
Viena no tavas filmas tēmām ir sistēma. Iešām pret sistēmu vai tas, kā sistēma izjūk vai neizjūk?
Film pakazavēt sistēmu.
Nu, filma parāda sistēmu.
Она непробиваема.
Tur ir tā doma par to, ka iešana pret sistēmu,
tā nav caursitama. Tā sistēma ir kā bruņuvēste. Filma stāsta par to, ka tie cilvēki, kas iekrituši šīs sistēmas ķetnās, es domāju, upuru lomā, kā Stepņaks vai vēlāk Korņevs, viņi nesaprata šo sistēmu. Redziet, Stepņaks sūta Korņevu drošā nāvē. Viņš joprojām cer, viņam ir cerības. Un atlaiks vārds ir cerības.
Nu, bet, piemēram, tas, kas notika ar Navaļniju, vai tas nav tas pats, kas notiek tavā filmā ar prokuroru?
To, što произошло с адвокатами Навального.
Tas, kas notika ar Navaļniju advokātiem, ir tas pats, kas noticis ar prokuroru. Tagad viņi ir iesēdināti. Janvārī bija tiesa. Viņiem iedeva 3 un 5 gadus par to, ka viņi pildīja savu pienākumu. Advokātam ir pienākums aizstāvēt pēc likuma. Viņi nekādā veidā netika pārkāpuši likumu, bet viņus ietupināja. Un tieši par to ir Demido stāsts divi prokurori. Un šī sistēma jau ir necaursitama. Taču tad ar to ir jāapiec kaut kā citādi. Šeit mums ir stāsts par nežēlīgu kļūdu.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Tu esi uzņēmis ļoti daudz filmas tieši par 20. Gadsimtu, par to, kā izjūg sistēmas. Vai tev ir versija par šo sistēmu pēc analoģijas ar to, ko tu esi uzzinājis, nu, pēc materiālu izpētes, par to sistēmu vēsturi 20. Gadsimtu?
Da, tā atdēļna razgavor, значит, я сейчас рекомендую.
Jā, tā ir atsevišķa saruna. Es tagad rekomendācijas nesniegšu.
Bet kāda būtu tava versija?
Mana versija, nu, tā ir nopietna saruna, jo mums ir nepieciešams pārformatēt savu uztveri. Nu, piemēram, tas pats Navaļnī piemērs, kas aizbrauc uz Maskavu. Bija taču skaidrs, ka viņu arestēs, ka viņu iesēdinās, un tas viss ne ar ko nebeigsies. Bija skaidrs, ka neviens neizies ielās, nu, varbūt tikai kādu 10 000 cilvēku, kā tas arī notika, nu, varbūt vairāk. Un tas viss ne ar ko nebeigsies. Un tomēr viņš vadījās pēc tā paša Robin Hood mīta. Viņā visi redzēja varoni, kurš iet pret sistēmu. Tas vairs nestrādā. Robins Hoods varēja tā cīnīties pret feodāļiem. Šeit mums ir darīšana ar sistēmu, kuru ļoti precīzi apraksta Kafka. Kur vien ej, visur strupceļš.
Irina Karpova, Nova gazeta Europa. Thank you very much for this brilliant, brilliant film.
Filmas preses konferencē Kanu kinofestivālā krievu žurnālists no izdevuma Nova gazeta Europa uzdev režisoram Loznicam jautājumu, kur tad atrast cerību, ja nav cerības.
U Breigele jest alegorija nadeždy, jest tako.
Breigelim ir tāda glēzna, kas saucas cerības alegorija. Jūrā, vētra, kuģi grimst, labi cietums, kas deg no augšas, lejā neviens to nemana, pilnīgi šausmas cerības, stāv uz grimstošā kuģa, vienā rokā sirpis, otrā lāpsta, nogriezt un
aprakst.
Un tu saki, ka mums šobrīd trūkst valodas, lai aprakstītu notiekošo.
Jā, apisats tavo, što prieskoģi.
Da, ja ap etam gavarju.
Jā, par to es runāju.
Vai tas nozīmē, ka mēs būtu zaudējuši domāšanas muskuļus?
Не мы потеряли. Дело в том, что Нет.
Nē. Runa nav par to. Mums ir darīšana ar kaut ko jaunu. Bet mūsu valoda apraksta veco, saprotat? Mums ir darīšana ar kaut ko jaunu. Mēs saskaramies ar kaut ko jaunu.
Мы сталкиваемся с чем-то новым.
Paldies. Mans vārds Gīns Grūbe. Raidījumu ierakstīja Kristīna Dēle, montēja Nora Mitspapa un tulkoja Aija Biezaite. Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.